ขอทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในธรรมและก็อายุมั่นขวัญยืนนะครับอายุวันโนสุขังพลังครับครับนั่งตามสบายสักครู่ครับวันนี้กระผมถวายคำแนะนำในแต่ละระดับสำหรับท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นในระดับใดต่อไปท่านเริ่มต้นจากนั้นไปเรื่อยๆเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็นก่อนไม่ต้องกังวลเรื่องวิปัสสนาท่านละความรู้สึกนึกคิดที่เคยได้ยินมาจากผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็อาจจะพูดผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงของแนวทางการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นและแนะนำสั่งสอนมาไม่ต้องลังเลสงสัยใครจะพูดอะไรในทางลบไม่ต้องไปฟังเพราะถ้าใครพูดไม่จริงไม่เป็นพระธรรมไม่เป็นพระวินัยเขายอมได้รับผลเองไม่ต้องไปโต้ตอบใครทางนั้นเขาได้รับผลเองและประการสำคัญถ้าถึงขั้นที่หนักเทพพยดาเขาก็ลงโทษเองด้วยกระผมกราบเรียนเพียงเท่านี้แหละครับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระปริยัติพระปฏิบัติเพื่อนำไปสู่พระปฏิเวทการเห็นแจ้งแทงตลอดที่ก็แปลกันมาหรือการเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงอย่างทะลุปรุโปร่งปฏิบัติตามนี้ท่านไม่ผิดหวังนะครับเพราะเป็นการเริ่มต้นสมถะภาวนาตามรอยบาทพระพุทธองค์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อก่อนยังเป็นพระมหาโพธิสัตว์อยู่พระองค์ทรงกำหนดเห็นรูปและจำแสงสว่างได้เช่นเดียวกันกับท่านพระอนุรุทธะและคณะที่ปฏิบัติอยู่ในป่าแล้วเกิดอุปกิเลสของสมาธิแก้ไม่ตกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณเสด็จไปโปรดและได้ตรัสแก่ท่านพระอนุรุทธะและคณะว่าเราเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็กำหนดเห็นรูปได้จำแสงสว่างได้เหมือนกันแต่มันได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วค่อยๆเจริญปัญญารู้และเห็นอุปกิเลสของสมาธิแล้วกำจัดได้พระองค์จึงสอนพระอนุรุทธะว่าอุปกิเลสทั้งหลายของสมาธินั่นแหละท่านพึงพิจารณาแล้วก็นิมิตและแสงสว่างนั้นเธอจงแทงตลอดเถิดก็คือเธอจงเข้าใจแจ่มแจ้งทะลุปรุโปร่งเถิดว่าคำอธิบายว่าต่อไปนี้อันนี้ก็พระองค์ไม่ได้ตรัสรายละเอียดตรัสเท่านี้ก็เขาก็รู้กันแล้วแต่ว่าโดยความเข้าใจก็ว่าให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่เนี่ยเราตถาคตเมื่อตอนเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ปฏิบัติอยู่นะแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วเห็นอุปกิเลสเกิดมีตั้ง10กว่าข้อก็ต้องแทงตลอดคำว่าแทงตลอดคือให้เข้าใจแจ่มแจ้งทะลุปรุโปร่งเถิดว่านั่นอุปกิเลสของสมาธิและควรจะละได้ด้วยประการใดก็ด้วยปัญญาเท่านั้นเองว่ามันเป็นอุปกิเลสเราอย่าไปสนใจเช่นอยากเห็นเกินไปเพ่งแรงเกินไปเพียนมากจัดเกินไปเพียนหย่อนเกินไปกำหนดนิมิตแรงเกินไปเป็นต้นทำใจพอดีพอดีถ้าจะแปลความหมายจากผู้มีประสบการณ์ของการปฏิบัติทำใจพอดีพอดีแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะ และปัญญาอันเห็นชอบที่จะมองเห็นและเข้าใจว่าอุปกิเลสของสมาธิหรือกล่าวย่อก็คือกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญากิเลสนิวรณ์เนี่ยกำหนดไว้5ข้อแต่อุปกิเลสของสมาธิมีมากกว่านั้นเป็นรายละเอียดท่านก็ดูในตำราน่ะในคู่มือน่ะแหละอยู่ในนั้นแหละ11ข้อถ้าจำไม่ผิดนะคือเราไม่สนใจในกิเลสที่เกิดขึ้นคำว่าไม่สนใจหมายความเรารู้จักว่านี่เจ้ามาแล้วนะรู้ด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาอันเห็นชอบแล้วก็ไม่สนใจก็คือปล่อยวางจนกระทั่งใจน่ะนึกเข้าไปเห็นณภายในได้ตัวเราเนี่ยเหมือนหัวตอนั่งอยู่ตรงนั้นถ้าได้ตรงนี้ปุ๊บแล้วมันเป็นเลยเป็นตั้งแต่พอนึกเข้าไปเห็นทำใจสว่างณภายในก็ทำได้เห็นดวงก็เห็นได้จุดเล็กใสก็พยายามนิ่งเข้าไปข้างในจดจ่ออยู่ด้วยสติสัมปชัญญะแต่มันก็เผลอเข้าเผลอออกแหละเพียรทำเพราะมันไม่ใช่ของง่ายแต่ไม่ใช่เหลือวิสัยแต่เป็นกิจที่เราต้องทำทำไมถ้าท่านไม่ทำท่านก็ปล่อยตัวไปตามเหมือนสวะมันลอยไปตามกระแสน้ำไปออกอ่าวไทยไปเลยปูปลาเต่ากินเป็นอาหารพระเดชพระคุณทุกท่านหลวงพ่อหลวงพี่หลวงน้องทุกท่านหลวงลูกอาจจะมีหลวงหลานมาด้วยให้เข้าใจเป็นพระไม่จะรอดตัวนะครับถ้าไม่ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติถ้าไม่สำรวมในศีลและอินทรีย์ไม่พ้นนะครับถ้าท่านปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วท่านเห็นนรกเห็นสวรรค์ท่านจะรู้ว่าบุคคลแม้ที่ท่านนึกไม่ถึงก็อยู่ในนรกนะขุมต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ญาติกายาติเกเราเกิดมาแล้วก็ตายกันตามกันมาที่เราพอจำได้ถึงธรรมกายแล้วเนี่ยอธิษฐานจิตไปดูไปรู้ไปเห็นได้กระผมนี่นะกราบเรียนพระเดชพระคุณไว้เอาตัวอย่างกระผมนี่แหละง่ายดีกระผมเข้าไปศึกษาปฏิบัติที่วัดปากน้ำเอาลูกไปด้วยเล่าย่อนะลูกคนเล็กปฏิบัติอยู่ 5-6-7 วันถึงธรรมกายลูกคนโตปฏิบัติ3วันถึงธรรมกายลูกคนกลางก็ได้ปานกลางๆตอนนั้นเด็กอายุ12 13 14ขวบกับผมก็ทำงานอยู่วันอาทิตย์ก็ไปเรียนที่สำนักก็จะบอกได้เลยครับสำนักบ้านธรรมประสิทธิ์เจ้าสำนักก็ไม่ชีคุณยายจันแล้วก็พระภิกษุรูปแรกที่บวชก็ท่านเจ้าคุณเทพแต่จำได้แต่ต้นนะตรงกลางๆปลายๆบอกไปเดี๋ยวผิดพอดีท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นเทพพร้อมกับผมนี่แหละผมก็ไปฝึกเรียนกับท่านลูกถึงธรรมกายถึงธรรมกายแล้วก็เชี่ยวชาญเร็วปฏิบัติได้ระยะหนึ่งกระผมเองอยากทราบว่าโยมพ่อตายไปเมื่ออายุ40ท่านเสียแล้วก็มามีครอบครัวเมื่ออายุ20ปีอายุกระผมเนี่ย20ปีผมก็อยากรู้ว่าโยมพ่อเนี่ยตายแล้วไปอยู่ไหนท่านเจ้าคุณธรรมชโยนี่แหละท่านเจ้าคุณเทพนี่แหละอาจารย์เนี่ย ท่านก็รอให้เด็กเนี่ยเจริญฌานสมาบัติให้แก่กล้าแล้วท่านก็สอนแนะนำให้เด็กเนี่ยตรวจพบตรวจจักรวาลโดยอาศัยธรรมกายที่เธอบรรลุเข้าถึงรู้เห็นและเป็นหลังจากที่เธอเจริญฌานสมาบัติดีแล้วก็แยกกันนั่งกันสามคนเธอก็ตรวจโดยวิธีที่อาจารย์แนะนำให้ตรวจเจริญฌานสมาบัติแล้วก็ทำนิโรธดับสมุทัยโดยความหมายของอริยสัจสี่ไม่ใช่นิโรธสมาบัตินะครับเป็นการละอกุศลจิตของกายในภพสามถึงความเป็นวิคัมภนะวิมุตติชั่วคราวธรรมกายหยาบตกศูนย์ที่สุดละเอียดปรากฏในอายตนะคือพระนิพพานก็เจริญบำเพ็ญทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นแล้วมองลงมาข้างล่างมองเห็นจักรวาลเนี่ยเป็นที่ตั้งของกามภพรูปภพอรูปภพแล้วเอาศูนย์กลางของจักรวาลโดยเริ่มตั้งแต่ศูนย์กลางของอรูปภพเป็นกสิณคือมาตั้งที่ศูนย์กลางกายขยายข่ายของญาณตรวจดูว่าโยมพ่อของผมหรือโยมปู่ของเด็กตายไปเมื่อตอนที่กระผมอายุ20ปีตอนนั้นอายุ40กว่าเด็กไม่เคยเห็นรูปเลยเพราะคนโบราณเขาไม่มันไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปมันมีเล็กๆน้อยๆถ่ายเล็กๆน้อยๆมันก็หายไปไม่มีหลานไม่เคยเห็นปู่เด็กตรวจไปตั้งแต่อรูปโลกก็ไม่เห็นรูปโลกก็ไม่เห็นเทวโลกก็ไม่เห็นตรวจในมนุษย์โลกว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็ไม่เห็นเด็กก็บอกว่าไม่เห็นท่านก็สอนแนะนำให้ตรวจดูพบข้างล่างเขาพระสุเมรุไล่ผืนแผ่นดินไปไล่ไปเลยทีเดียวทีนี้แน่นอนมันมีภพอสูรอยู่ตรงข้างล่างเชิงเขาพระสุเมรุในส่วนล่างเป็นภพแรกของเทพยดาตกสวรรค์ไปเป็นอสูรอยู่นั่นพอเลยนั้นไปก็เข้าเขตเลยทีนี้เริ่มตั้งแต่อุตสัทธะนรกนรกบริวารรอบๆ นรกขุมใหญ่ไล่ไปเลยทีเดียวตามหาที่ปู่อยู่ไหนเสร็จแล้วเด็กก็ไปเห็นปู่พอดีด้วยอายตนะที่หลานเกิดมามันมาตามสายกำเนิดธาตุธรรมเดิมจากพ่อแม่และก็มีสายกำเนิดธาตุธรรมเดิมสืบเนื่องมาจากพ่อของกระผมคือปู่ของเด็กก็ย่อมเข้าถึงและเห็นได้เห็นปู่กำลังกินฐานเพลิงหรือว่าอะไรเหมือนน้ำทองแดงอย่างนั้นลงไปแล้วมันก็กัดกระเพาะเรียรายร้องเสาไม่มีเด็กก็ไปถามเด็กไม่เคยเห็นรูปนะแต่รู้นั่นเพราะเราถามนี่ถามเนี่ยว่าปู่แต่งตัวยังไงในนั้นไม่มีเครื่องแต่งตัวในนรกอ่ะแต่มันมีงั้นดูไอ้ตอนที่ตายแล้วก็ใส่โลงอ่ะก่อนจะใส่โลงอ่ะแต่งยังไงเด็กก็ตรวจดูก็พูดตรงกันนุ่งกางเกงฝังลิ้นใส่เสื้อคอกลมมีสาบแล้วก็เป็นผ้าป่านใช่เลยนั่นแหละเขาแต่งศพคนยุคนั้นก็ว่ามีอันจะกินก็นุ่งกางเกงฝังลิ้นแบบจีนของราคาแพงใส่เสื้อผ ผ้าป่านคอกลมมีสากนั่นแหละก็แต่งศพพอดีอย่างนั้นเด็กก็บอกถูกว่าโอ้อย่างนั้นใช่แล้วเขาก็สื่อกันรู้เรื่องสื่อกันด้วยใจรู้เรื่องถามเด็กถามว่าปู่ทำไมมาทุกทรมานอยู่อย่างนี้แต่พอเด็กไปเนี่ยธรรมกายลงไปถึงตรงนั้นเนี่ยไฟนรกดับหมดเงียบมืดแต่อาศัยรัศมีของธรรมกายกลายเป็นสว่างทั่วบริเวณก็ถามโยมพ่อหรือปู่ของเด็กนะก็ถามปู่บอกปู่ทำไมมาอยู่ตรงนี้เด็กบอกเหมือนกันหมดเวรสุราเนี่ยเราก็ถึงบางอ้อเลยเพราะตอนที่โยมพ่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในชนบทก็เหล้าขาวทำเองบ้างหมดก็ซื้อคนอื่นมั่งเขาก็ทำสาโทหมักไว้ตามท้ายสวนไม่ให้สรรพสามิตไปตรวจเห็นพอถึงเวลาก็เอามากลั่นเหล้ากลั่นเป็นเหล้าใส่หายเอาไว้หรือใส่ขวดเอาไว้เอาไว้กินแบ่งกันกินน่ะมีก็ดื่มไม่มีก็ไม่ต้องดื่มแล้วก็ไม่ได้เมาหัวราน้ำเปล่าเลยแค่กินให้กินอาหารอร่อยเท่านั้นเองบางทีก็เรียกญาติพี่น้องมากินร่วมกันธรรมดาของชาวบ้านและก็มาได้เป็นประจำทุกวันเปล่าเลยนี่แค่นิดเดียวน่ะแล้วก็อาจจะมีวิบากกรรมอื่นร่วมคืออยู่ในชนบทก็จับปลาสิทีเนี้ยแล้วตอนที่โยมพ่อเป็นหนุ่มกลางคนมันต้องฆ่าสัตว์นี่บางทีก็แบกปืนไปยิงกระต่ายยิงกวางยิงเก้งสมัยที่มันยังมีอยู่พอมันหมดไอ้กวางกับเก้งเนี่ยเพราะว่าเขาตัดต้นไม้ทำเรือกสวนไร่นากันหมดปลูกบ้านปลูกช่องกันไอ้เก้งไอ้กวางมันก็หมดไปกระต่ายก็พลอยหายไปด้วยทีนี้ก็ต้องเลี้ยงสิวัวควายก็เลี้ยงไว้เยอะนี่ต่างคนต่างเลี้ยงเมื่อถึงเวลามันไม่มีเนื้อขึ้นมาก็เอาเชียวนี่พูดไปแล้วก็เสียวไส้ก็ฆ่านั่นแหละฆ่าวัวฆ่าควายโอ้ยค้อนเนี่ยทุบหัวโป้งลงไปนะคือดูแล้วมันนึกเล่าให้ฟังแล้วมันก็เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมานี่เราก็รู้สึกมันก็ทารุณนะหมูเป็ดไก่เป็นของธรรมดาแล้วก็ปลาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยท้องนาเนี่ยมันมีห้วยลึกแล้วก็มีปลามากมายปลาชะโดปลาเข้าปลาดุกปลาช่อนอะไรตะเพียนเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยก็ตกปลาบางทีก็กั้นเปลือกแล้วก็เอารอบไปวางไว้ตอนใกล้สางพอแดดพอมีแสงสว่างขึ้นมาปลามันก็ที่ออกมากินรวงข้าวมันก็จะกลับไปในที่ลึกติดเปลือกวนไปวนมาเลยเข้าไปอยู่ในรอบเนี่ยบางทีร่วมครึ่งรอบยกขึ้นมาเงี้ยโอ้โหมากมายไก่กองก็แปลว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากซึ่งปกติท่านก็ป่วยบ่อยๆนะปวดศีรษะถึงเห็นหนังศีรษะเต้นตุบๆเลยแต่ว่าเวลาจะสิ้นก็เป็นปอดบวมเพราะว่าไปตกเป๊ะตีสี่เนี่ยคือแต่หัวค่ำปลามันบางกลางวันปลามันหรือหัวค่ำปลามันเข้าไปกินรวงข้าวที่มันห้อยก็เอาเปลือกไปกั้นเอาไว้ไปกั้นตอนตีสี่ตีห้าแล้วก็เอารอบวางไว้พอมีแสงทองขึ้นมาอ่อนๆปลามันก็จะเข้ามันจะไปอยู่ที่ลึกคืนมันจะกลับอ่ะพูดอย่างง่ายๆมันก็เลาะเฝือกเลาะไปเลาะมาก็เข้ารอบก็ไปยกขึ้นมาอากาศมันหนาวนี่อีสานมันเข้าใครออกใครอากาศหนาวปอดบวม3วันเสียชีวิตโยมปู่โยมพ่อก็บอกว่านี่ไอ้ที่มาอยู่ตรงนี้เพราะเวรชุราแต่ที่อายุสั้นก็เพราะฆ่าสัตว์ แล้วยังจะต้องรับวิบากไปอีกแต่เอาละวันตรงนี้บอกว่าแต่ด้วยบุญกุศลของลูกกระผมเองก็กำหนดใจตามไม่ได้เห็นกับเขาหรอกกำหนดใจตามที่เด็กเขาปฏิบัติแล้วก็เขาก็เข้าไปคุยอะไรกันกำหนดใจตามท่านยังเรียกชื่อผมเลยคือเพียงเรากำหนดใจไปตามเนี่ยกายละเอียดเราก็ไปท่านอยู่ที่นรกท่านยังเห็นเลยท่านยังเรียกชื่อบอกแกก็มาด้วยเหรอดังนี้เป็นต้นนี่สื่อกันได้หมดนี่คือธรรมกายเมื่อรู้อย่างนี้เนี่ยถึงว่าในวงสังคมผมก็ต้องดื่มเหล้าและมันก็มีเกี่ยวกับผู้หญิงบ้างเหมือนกันแต่พอมารู้มาเห็นอย่างนี้มันเตือนใจให้เราหยุดเราก็หยุดสุรานารีแล้วก็เลยตัดผมสั้นในขณะทำงานอยู่ผู้ที่ร่วมงานเขาเลยเรียกว่าหลวงตาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่นี่เล่าให้ฟังว่าผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายแค่ปฏิบัติเห็นดวงก็เห็นได้แล้วเปรตสัตว์นรกบางส่วนเทวดาในระดับจตุมหาราชิกาก็เห็นได้แล้วแต่เห็นกายในกายให้ใสแจ่มนี่ก็เห็นกว้างขึ้นถ้าถึงกายทิพย์แล้วก็เห็นเลยแหละเทวโลกถ้าถึงกายพรหมรูปพรหมอรูปพรหมก็เห็นไปถึงนู่นแหละถ้าถึงกายธรรมก็หมดทั้งจักรวาลเห็นหมดอยากจะไปดูอะไรอธิษฐานก็ไปเห็นเป็นเรื่องๆตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เอาแค่นี้แหละครับความดีแค่นี้เอาแค่นี้ดียังไงเราเกิดหิริโอตตัปปะทันทีเราไม่ได้เห็นแต่ไอ้ลูกหรือคนที่ไว้ใจได้เราเชื่อถือได้ลูกเรานี่เรารู้ไม่โกหกเราเลี้ยงมาตัวเปียกๆเนี่ยเขาก็รู้เห็นขอโทษเถอะพระก็พระเถอะครับผิดพระวินัยผิดศีลผิดธรรมก็สวัสดีทั้งนั้นแหละครับไม่เหลือแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับกระผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเอาตัวอย่างที่ชีวิตของตนเองที่มีลูกเขาปฏิบัติได้ผลดีก่อนทำให้ผมเลิกละสุราและนารีแล้วตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติแน่นอนล่ะครับกิเลสมันก็เกิดไม่ใช่ไม่เกิดความกำหนัดยินดีมันก็เกิดก็ยังก็ทำท่าจะไปอยู่เหมือนกันแหละแต่มันคงจะด้วยวาสนาบารมีหรืออย่างไรไม่ทราบมีความตกลงพร้อมใจกันกับครอบครัวว่าต่อไปนี้เราอยู่กันฉันพี่น้องอย่าอยู่กันแบบสามีภรรยาเลยวางแผนชีวิตตนเอง10ปีก่อนบวชตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์นี่แหละครับเป็นที่มาที่กระผมลาออกก่อนเกษียณ3ปีเพราะในทางราชการของรัฐบาลต่างประเทศเขามีหลักบำเหน็จบำนาญว่าถ้าลาออกก่อนเกษียณในกำหนดที่เขาอายุไว้อะเขาเรียกของไทยเราเรียก early retire กับผมก็เลยลาออกเมื่ออายุ57ปีมารับบำนาญเมื่ออายุ65ไปตลอดชีวิตแต่ไม่ได้เต็ม 100% หรอกเพราะเขาให้เงินก้อนก่อนเอาเงินก้อนยกให้ครอบครัวก็เลยมาบวชนี่แหละครับมาบวชก็ตั้งใจเลยว่าโอ้เพราะไปทำงานวิจัยในทั่วประเทศยกเว้น 3-4 จังหวัดเท่านั้นน่ะที่ไม่ได้เข้าไปกราบเรียนตรงๆว่าเห็นความย่อหย่อนของการปฏิบัติตั้งแต่กระผมเป็นอุบาสกเป็นนักวิจัยไปหาข้อมูลต่างๆทั่วประเทศเพื่อเสนอต่อทางราชการไทยก็เกิดความว่าเราจะช่วยพระพุทธศาสนา 1. ปฏิบัติเองให้เต็มที่ 2. ได้อ่านหนังสือสำนักต่างๆกับผมเป็นนักวิจัยอาชีพเนี่ย ผมอ่านหนังสือสำนักต่างๆดีหมดนะครับแต่มันถูกอัธยาศัยสายสัมมาอรหันต์ที่ให้เจริญปัญญาด้วยการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็นนี่แหละปัญญาตัวที่กระผมเน้นอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าตรัสเมื่อใดที่ภิกษุเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดกระผมพอบวชแล้วเข้ามาอ่านอ๋ออยู่ตรงนี้เองถึงบางอ้อเร็วครับผมจับประเด็นเร็วมากเพราะผมเป็นนักวิจัยและผมก็เลือกปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็มาเรียนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติต่อหลังจากที่กับผมประพฤติปฏิบัติมาแล้ว10ปีนะพระเดชพระคุณผมนั่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมนั่งใต้ต้นขนุนใต้ต้นมะม่วงนี่ตอนนี้รอบพระมหาเจดีย์ส่วนหนึ่งกับผมปลูกต้นขนุนมะม่วงนิดหน่อยนะครับไม่ได้ปลูกมากเพื่อเป็นที่ระลึกว่ากับผมเคยอยู่ใต้ต้นขนุนต้นมะม่วงเคยนั่งปฏิบัติจนไอ้มดแดงมันขึ้นมาเต็มตักแต่เราแผ่เมตตาแล้วเราปฏิบัติไปจนลืมพอลืมตาขึ้นมาเลิกว่าจะไปรับทานอาหารเที่ยงไอ้เจ้านี่มันก็ไปหมดแล้วมันก็ใจดีใจดีโอ้แต่เราไปขยับไปอะไรโดนมันหน่อยก็เสร็จแล้วสวัสดีเลยนะครับบวมทั้งขาแล้วครับไม่เหลือแล้วครับมันยุบไปหมดเลยนี่ก็ผ่านทั้งอย่างนี้มาแล้วตั้งแต่เป็นอุบาสกนะครับนี่แหละครับผมกราบเรียนยังมีอีกเยอะไอ้ที่คนยุคใหม่นี่ไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยววันหลังจะค่อยเล่าวันนี้เอาตรงนี้ก่อนว่าผิดศีลแม้น้อยหนึ่งแค่สุราไม่ได้ติดคือมันก็อยากแหละแต่มันก็ไม่มากมายไรตายไปแล้วไปอยู่ในนรกยังมีอีกเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยในพอมาเรียนแล้วอ๋อในคัมภีร์ก็มีพระเดชพระคุณนะคัมภีร์นะใครเรียนบาลีรู้ทุกคนบทต้นๆด้วยพระลืมชื่อไปแล้วพี่สาวทอผ้าอย่างงามให้เนื้อละเอียดแล้วพระน้องชายก็ไปชวนพรรคพวกที่เป็นเพื่อนกันมาช่วยกันเย็บจีวรเสร็จก่อนเที่ยงก่อนเพลนโยมพี่สาวดีใจก็เลี้ยงเพลนน้องชายกับพระเพื่อนที่ช่วยกันทำทั้งหมดอิ่มหนำสำราญตกกลางคืนนะแต่พระน่ะฟังให้ดีนะครับพระน้องชายก็ดีใจได้ผ้าสวยก็แค่นั้นแหละครับเดี๋ยวจะแต่งให้มันโก้สักหน่อยอะไรประมาณนี้ความรู้สึกเพียงเท่านี้เนี่ยคืนนั้นอาหารเป็นพิษมรณภาพฉันมากไปและอาหารเป็นพิษมรณภาพพระพุทธเจ้าได้ยินด้วยโสตธาตุในตอนเช้านะพระเหล่านั้นน่ะจะมาแบ่งจีวรกันพระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้พระอนนท์รีบไปห้ามพระนั้นอย่าเพิ่งแบ่งครบ7วันซะก่อนค่อยแบ่งพอครบ7วันก็พากันแบ่งผ้าจีวรกันและพระเหล่านั้นก็มาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสห้ามพระองค์ก็ตรัสบอกว่าพระนั้นน่ะตายไปแล้วไปเกิดเป็นเลนไปตั้งปฏิสนธิวิญญาณในไข่เลนที่มันแก่เกิดพอดีเลยเกิดมาก็เลยยึดไอ้จีวรนั้นสิเพราะมันหลงรักอยู่หน่อยนั่นเป็นเลนไปแล้วแค่ไปรักจีวรหน่อยเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปติดอะไรเข้าเนี่ยอุปทานเป็นปัจจัยเกิดสังขารอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติชรามรณะทุกข์เกิดเป็นเล่นนิดเดียวเพราะฉะนั้นนี่แหละประมาทไม่ได้กระผมต้องกราบเรียนมาบางทีกระผมขอนะพระเดชพระคุณเนี่ย ขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งเลยอุตส่าห์มาปฏิบัติท่านคิดถูกแล้วแต่ที่มาเนี่ยบางท่านก็อาจจะมาด้วยใจศรัทธาบางท่านก็อาจจะมาด้วยว่าผู้บังคับบัญชาสั่งมาโดยประการใดก็แล้วแต่มาแล้วมาเข้าใจตรงนี้ซะมาปฏิบัติที่นี่รู้บาปบุญคุณโทษและจะมีพยานรู้เห็นด้วยนี่แหละพระปฏิบัติได้ถึงธรรมกายก็มีเห็นดวงใสก็มีต่อธรรมะบางก็มีวันนี้จึงถวายเพิ่มเดี๋ยวจะถวายวิธีล่ะทีนี้ต่อไปให้ท่านที่ถึงธรรมกายแล้วหรือยังไม่ถึงก็พอรู้เห็นได้นี่แหละครับใครว่าปฏิบัตินี้ไม่ดีช่างเขาไม่ฟังหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อท่านบอกว่าเรารู้เราเห็นแน่นอนแล้วเราไม่ต้องเชื่อฟังใครเชื่อฟังพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นกระผมถึงกราบเรียนว่าใครพูดอะไรมาปล่อยไปเถอะท่านอย่าไปเถียงตั้งใจปฏิบัติครับไม่ผิดหวังกับผมกราบเรียนกับผมเคยพูดนิดนึงว่าแม้แต่สอนผิดถ้าเป็นประเด็นสำคัญมีปัญหานะครับกรรมนั้นไม่พ้นนะครับดีไม่ดีหนักเอาด้วยเพราะฉะนั้นกับผมกราบเรียนเนี่ยว่าใครคิดจะตำหนิการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยประการใดที่ถ้าไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือด้วยเจตนาทุจริตคิดมิชอบเช่นอิจฉาริษยาหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านรับกรรมนะครับผู้ที่กระทำอย่างนั้นมาท่านได้รับกรรมหนักๆมาแล้วทั้งนั้นแต่ท่านไม่รู้ตัวบางคนก็ตายไปโดยไม่รู้ตัวแต่บางท่านท่านก็รู้ตัวรู้ตัวแล้วรีบไปกราบที่ศพหลวงพ่อทำวัดหลวงพ่อทุกปีทุกปีก่อนมรณภาพกระผมกราบเรียนไว้เท่านี้แหละไม่ใช่เรื่องเล็กธรรมะปฏิบัติที่ถูกต้องนะที่ดีนะไปตำหนิไม่ได้นะเท่าตำหนิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยพระพุทธเจ้ายังยกย่องพระธรรมเป็นใหญ่นะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใครสอนผิดแล้วก็ไปตำหนิเขาก็ไม่ต้องตำหนิแล้วครับรู้สักแต่รู้เราปฏิบัติของเราบรรทุกก็พอแล้วและขอกราบเรียนธรรมะปฏิบัติทุกสายที่มีครูบาอาจารย์เป็นพระภิกษุผู้พระมหาเถระท่านปฏิบัติได้ผลดีท่านสั่งสอนพระภิกษุสามเณรญาติโยมสาธุชนมาเป็นเวลานานเป็นที่ประจักษ์ดีทั้งนั้นแล้วก็อยู่ในสติปัฏฐาน4ครับใครอย่ามาคุยแล้วว่าอยู่สติปัฏฐาน4คนเดียวมาที่มาคุยกันกับผมอ่ะกับผมกราบเรียนตรงๆนะว่าตรงไหนมันไม่ใช่สติปัฏฐาน4บรรดาอย่างน้อย5สายสัมมาอรหังพุทโธนามรูปอนาปานสติอะไรอ่ะยุบพองผมบอกให้ก็ได้ยุบพองนี่ก็เอาปัพพะที่เกี่ยวกับอริยบทมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีบริกรรมภาวนายุบพองยุบพองเนี่ยมันช่วยให้ใจสงบตรงนี้ในเบื้องต้นนะเมื่อท่านพัฒนาไปพัฒนาไปท่านก็เข้าไปสู่แม้กายในกายในบับอื่นหรือข้ออื่นได้อีกและเข้าพิจารณาเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมได้อีกไปได้นี่ครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ว่าไม่ใช่สติปัฏฐาน4สัมมาอรหังใครว่าไม่ใช่คุณสติปัฏฐาน4คุณจะนึกเอาแต่เฉพาะยุบพองตรงนั้นหรือไม่ใช่นะครับนั่นเป็นบทที่ว่าด้วยอริยบท1ใน5 6ข้อของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอานาปานสติก็กายานุปัสสนาสติปัฏฐานพุทโธก็บริกรรมภาวนาสังเกตลมหายใจเข้าออกและต่อไปกำหนดรูปธรรมนามธรรมก็อยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน แล้วก็ขยายไปปฏิบัติไปแล้วใจสงบท่านก็ขยายไปเป็นเวทนาจิตตาธรรมามันก็ได้ทั้งนั้นแหละรูปนามก็ยิ่งแน่นอนนะท่านก็ปฏิบัติท่านก็กำหนดรูปนามให้เห็นทั้งหมดให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็แค่นี้มันก็หลักนึงก็เดินถูกแล้วแต่ว่าไอ้คนเดินมันจะถูกแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งและจะบรรลุคุณธรรมแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งและปกติบรรลุคุณธรรมนะเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยเขาไม่คุยหรอกครับเขาไม่คุยหรอกครับทีนี้แต่จะถามว่าอย่างนั้นสายธรรมกายเนี่ยเป็นพระอรหันต์กันกี่คนก็ผมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้หรอกครับตัวผมก็ยังดองแดงดองแดงอย่างนี้ไปตอบอะไรได้ไปคุยที่ไหนได้เอาละว่าเป็นพระอรหันต์นะผมจะบอกตอนนี้ผมยังไม่รู้ไม่ต้องถามและคนอื่นแม้จะบอกผมก็รับทราบแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยถ้าว่ามันถึงจริงอ่ะไม่ว่าอะไรหรอกแต่ให้จำไว้มาที่ผมจิ้มมาตรงไหนเป็นสติปัฏฐาน4ทั้งหมดอ่ะใครอย่ามาโม้ว่าเป็นคนเดียวไม่มีไม่ใช่อ่ะคุณเข้าใจสติปัฏฐาน4ยังไงมีกี่บับอ่ะกี่หัวข้อล่ะเฉพาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ไม่ต่ำกว่า6บับแล้วมั้ง6ข้อใครไปหยิบตรงไหนก็ใช่อานาปานสติก็ใช่พิจารณาเห็นเป็นธาตุก็ใช่เห็นเป็นป่าช้าก็ใช่มันใช่ทั้งนั้นน่ะตัวนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วจิตรวมถึงมรรคเป็นเอกสมังคีก็ประหารสัญโยชน์ได้ก็เรื่องก็เท่านี้แหละอยู่ที่ว่าคุณไปจริงหรือเปล่าได้จริงหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับถ้านักปฏิบัติจริงๆมีคุณธรรมจริงๆเขาเข้าใจเรื่องนี้ครับเขาไม่ไปพูดไม่ไปตำหนิกันเนี่ยมันเสียเวลาหรอครับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศเมื่อปี2551ประชุมกันที่วัดยานนาวาจัดโดยสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติกับวัดยานนาวาประชุมเจ้าสำนักทั่วประเทศเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์องค์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชไปเป็นประธานเปิดแล้วก็ประชุมแล้วก็ตั้งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตั้งศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยเลือกกรรมการบริหารเลือกไปเลือกมาอีท่าไหนเลยเข้ามาชี้เอากับผมเนี่ยให้เป็นประธานกรรมการบริหารโดยสรุปเป็นเอกฉันท์ทั้งหมดนโยบายหนึ่งที่กระผมคิดนะประเดชคุณท่านอะไรรู้ไหมกระผมต้องการลบล้างความคิดของบุคคลจะเป็นพระเป็นโยมก็ไม่รู้แหละผมว่าบุคคลที่มีอคติต่อสำนักอื่นที่มักจะคิดว่าตนเองเนี่ยแหละเป็นวิปัสสนาคนอื่นไม่ใช่วิปัสสนาแปลว่าอะไรวิปัสสนานะเห็นแจ้งปฏิเวทะเขาก็แปลว่าแทงตลอดแต่ความหมายที่แท้จริงก็เห็นแจ้งทะลุปรุโปร่งด้วยปัญญาตั้งแต่เห็นแจ้งในไตรลักษณ์นำไปสู่เห็นแจ้งในอริยสัจนี่เป็นทางมรรคผลพระพุทธองค์ตรัสว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาก็ท่านก็เทียบเคียงเอาที่ว่าท่านเห็นด้วยปัญญาแค่ไหนปัญญาก็เห็นด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ไม่ใช่คิดเอาเห็นอะไรเห็นนิมิตนิมิตนั้นตั้งตั้งแต่นิมิตแห่งสมาธิจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือธรรมเป็นอารมณ์หรือเป็นที่ตั้งแห่งสมถะให้ใจสงบให้ตั้งมันเป็นอารมณ์สมถะเนี่ยพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเอามาเป็นบริกรรมในมิตรบริกรรมภาวนาในเบื้องต้นใครก็ทำทั้งนั้นแหละครับ นี่คือเห็นธรรมในธรรมเบื้องต้นเลยธรรมเป็นอารมณ์สมถะสติปัฏฐานท่านจำไว้เลยเป็นฐานที่ตั้งกิจการงานทางใจแต่วิธีปฏิบัติคือไตรลักษณ์มีรายละเอียดอยู่ในอริมรรคมีองค์8เข้าใจให้ถูกตรงนี้แล้วมันก็ไม่ผิดนะครับ นี่แหละครับเรื่องปฏิบัติถูกแล้วจะเรื่องอะไรจะมากระผมเลยมีความคิดในใจขอให้พวกเราสามัคคีกันนะในวงการพุทธนี่สามัคคีกันนะถ้าท่านเข้าใจเป็นนักปฏิบัติจริงๆมีคุณธรรมจริงๆท่านจะรู้ว่าใครปฏิบัติได้ยังไงบทสรุปคือถูกต้องตามแนวทางสติปัฏฐาน4แล้วใครปฏิบัติไปจะได้ผลเท่าไหร่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเท่านั้นแหละแต่ลงท้ายมันต้องไปลงที่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาจิตตาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านไล่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอะไรนิวรณ์ 5นี่แหละสมถะก็ให้ถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยจตุตฌานเป็นมรรคองค์ที่8คุณต้องทำให้เข้าถึงเอาละอาจจะมีบางท่านนึกว่าเอ๊ะคนอื่นไม่เห็นเข้าถึงแล้วเขาบรรลุธรรมได้ก็มีก็ไม่ว่ากันท่านทราบไหมมรรคจิตที่จะรวมเป็นเอกสมังคีที่จะประหารสัญโยชน์ได้ต้องปฐมฌานขึ้นไปไม่อย่างนั้นมรรคคุณไม่เต็มอ่ะมรรค8คุณไม่เต็มอ่ะไม่เต็มคุณจะบรรลุธรรมยังไงกำลังมันไม่พอแต่ในขณะนั้นท่านไปเอาตัวอย่างว่าพระในสมัยยุคโบราณบางทีตรัสพระพุทธเจ้าตรัสนิดเดียวบรรลุแล้วเนี่ยจิตของท่านเป็นขณะนั้นชั่วขณะจิตเดียวนั่นชั่วกระพริบตาฌานจิตเกิดแล้วมรรคจิตเกิดปัญญาจากที่ได้พิจารณาสภาวธรรมสั่งสมอบรมมาเป็นมรรคปัญญาเป็นผลจากการเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาจะเว้นอันใดมิได้ไม่งั้นมรรคคุณไม่รวมเนี่ยไม่เต็มเนี่ยคุณจะบรรลุมรรคผลได้ไงมันของตื้นๆเนี่ยมันไม่ใช่เส้นผมบางภูเขาซ้ำของตื้นๆนะท่านเรียนเข้าใจแล้วจะรู้ว่าโอ้สมถะและวิปัสสนามันต้องปฏิบัติด้วยกันเว้นไม่ได้แล้วก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลศีลผิดนิดนึงก็ไปอบายภูมิเลยจิตเตสังกิริเถทุกติปาติกังขาพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านแสดงตัวเองมัวหมองก็รู้เห็นด้วยตัวเองผ่องใสก็รู้เห็นด้วยตัวเองเอาตัวเองเป็นครูก็แล้วกันไม่ต้องไปดูคนอื่นให้มันเกิดกิเลสตัวเราเองแต่ธรรมในธรรมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายปฏิจจสมุปบาทธรรมสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะทั้งหมดลงท้ายไปก็อุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติมันเป็นทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมกายในกายมันบอกยี่ห้อไว้หมดแล้วใครดีใครชั่วเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติไปนี่ไม่ผิดนะครับช่วยตัวเองของคนอื่นเราก็ค่อยๆช่วยกันกระผมก็เลยมุ่งว่าอย่าได้มาว่ากันนะแต่ผมไม่พูดตรงๆผมเสนอขอตั้งคณะอนุกรรมการนี่ทำหนังสือเล่มนี้มานี่ท่านโปรดทราบประเด็นที่กระผมทำคณะอนุกรรมการหัวหน้าและรองๆไปเป็นปท.9ทั้งหมดมีได้ผ่านการศึกษาสัมมาปฏิบัติสมควรเอามารวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคความจริงคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคเขามีอยู่แล้วครับมันเล่มใหญ่ครับถ้าเล่มขนาดนี้ก็สองสามเล่มแล้วก็เป็นภาษาที่แปลมาเป็นภาษาแปลเป็นไทยแบบโบราณด้วยอ่านยากเราย่อมาให้เข้าใจเพื่อเป็นพื้นฐานมาตรฐานเดียวกันหมดเลยคุณอย่าโม้ว่าใครดีกว่าใครคุณทำได้ตามมาตรฐานนี้ก็แปลว่าใช้ได้ก็เขาก็ได้ดีกันตามนี้คนทำได้ก็มีจะต้องมาติอะไรกันแล้วคนถึงทำแล้วไม่ต้องไปติคนอื่นเนี่ยทำตามนี้เพื่อป้องกันการที่คนบางท่านที่ไม่ถึงทำจริงๆเนี่ยกิเลสมันก็พาไปให้ตำหนิติฉินคนอื่นแล้วทีนี้อีกเล่มหนึ่งกับผมทำมา5สายนี่ท่านก็มีอยู่แล้วดูสิแต่ละสายมีอย่างเงี้ยเอามาจากต้นตอน่ะจากบูรพาจารย์ทั้งนั้นเลย เอามาตั้งให้ท่านเห็นมานี่แต่ละสายอย่างนี้ดีทั้งนั้นถูกทั้งนั้นแต่ใครจะปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่บุญบารมีหรือวาสนาบารมีของแต่ละท่านทำไปสิกระผมกราบเรียนพระเดชพระคุณเจ้าสำนักต่างๆซึ่งบัดนี้มาเป็นจำนวนถึง 1,500 กว่าสำนักแล้วตั้งแต่สมัยที่เริ่มเกิดศูนย์ประสานงานนั้นมีเพียงร่วม400สำนักเท่านั้นประชุมมาด้วยกันนะครับทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายทั้งยุบพองอานาปานสติรูปนามสัมมาระหังพุทโธไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวว่าพระมหาเถระเจ้าสำนักหรือแม้ผู้แทนที่ส่งมาจากสำนักใดมาขัดข้องกันมาอะไรอะไรกันไม่มีเลยนะครับกระผมรับหน้าที่เป็นประธานมาตั้งแต่วันที่24เมษายนพุทธศักราช2551แล้วก็มารอบที่2ในปีที่แล้วแล้วก็ต่อมาเป็นสมัยที่2ยังไม่เคยปรากฏเจ้าสำนักใดขัดข้องกันในการประชุมไม่มีเลยมีแต่ความสามัคคีต่อกันรักใคร่กันมาอยู่กินด้วยกันนอนด้วยกันพูดกันดีๆถ้อยทีถ้อยอาศัยคือเจตนาของกระผมต้องการให้ทุกสำนักรู้ว่าดีด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าทุกท่านให้ไปปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละก็ได้ผลดีด้วยกันทั้งนั้นที่ยังไม่ได้ก็ตั้งใจปฏิบัติไปนะครับแต่ของใครดีมากดีน้อยก็ไปหาประสบการณ์เอาเองก็ผมต้องการสร้างความสามัคคีปรองดองระหว่างเจ้าสำนักทุกสำนักทั่วประเทศแม้ถ้าจะไปอยู่ในต่างประเทศนี่เป็นเจตนาของผมวันนี้ผมกราบเรียนให้ทราบกระผมจึงพูดอย่างขอโทษนะครับไม่เกรงใจใครเท่าไหร่ครับว่าพูดที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีก็แปลว่าท่านถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็ใจไม่ถึงถ้าจะพูดภาษานักธรรมะว่าท่านยังไม่ได้เข้าถึงธรรมจริงๆหรอกคนที่มีธรรมจริงๆเขาย่อมรู้ตามความเป็นจริงจริงเป็นอย่างไรเราก็รู้ไม่ใช่ว่าเราจะโง่เงาอะไรกันนักหนาก็ดีด้วยกันทั้งนั้นน่ะจะต้องไปตำหนิใครนะครับนี่กระผมจึงทำเล่มที่สองและเล่มที่สามเล่มนี้คำอธิบายสัมมาอรหังคุณอ่านดูสิมันผิดตรงไหนอ่ะคุณจะดีกว่านี้หรือจะเลวกว่านี้เรื่องของคุณอ่ะนี่แหละครับกระผมกราบเรียนตรงๆนะคุณก็อ่านดูสิมันมีอยู่นี่ผมเผยแพร่ออกไปต่างประเทศนี่คิดว่าไม่น้อยกว่า 8,000 เล่มนะ 8,000 เล่มเนี่ยแปลว่าชาวต่างประเทศและชาวไทยที่อ่านภาษาต่างประเทศได้รับไปหมดแล้วถ้าเขาอ่านเขาก็เข้าใจหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ท่านเข้าใจว่าดีหรือชั่วบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ท่านอ่านในนี้ก็จะรู้ครับว่ามันจริงไม่จริงนี่ขยายความเป็นภาษาไทยเรียงลำดับตามลำดับของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาจิตตาและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจนหลวงพ่อท่านสอนจนถึงมรรคผลนิพพานอย่างไรท่านก็สอนไว้ในนี้กับผมก็รวบรวมมาไม่ได้เก่งกาจอะไรหรอกครับนี่ละกราบเรียนเพื่อทราบนะครับสรุปว่ากับผมยินดีรับเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานเพราะต้องการสร้างสามัคคีธรรมให้เกิดที่เคยคิดกันไม่ดีก็ประชุมเจ้าสำนักมาตลอดก็ยังไม่เคยเห็นพฤติกรรมใดที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามันอยู่นอกที่ประชุมเป็นอย่างไรสำหรับใครบางท่านก็ไอ้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่พูดนะเราพูดแต่ตรงนี้เอาอาที่ดีกันไหมก็รักใคร่กันหมดทั่วประเทศไม่ดีกว่าหรือเ มีอะไรก็ส่งเสริมสนับสนุนกันไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมครับผมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนี่กับผมต้องกล่าวนะเพราะอะไรเพราะมันมีอาจจะพวกเด็กๆพวกละอ่อนก็อาจจะพูดไปตามความเชื่อของตนเองที่ถ้าปฏิบัติถึงธรรมจริงๆแล้วมันไม่มีอย่างนั้นหรอกครับไม่มีความคิดที่จะไปอะไรใครพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้ดูกิจของเราเท่านั้นอย่าไปดูคนอื่นเขาแล้วยิ่งถ้าไปอวดรู้ว่าฝ่ายโน้นเป็นอย่างโน้นฝ่ายนี้เป็นอย่างนี้ก็ยิ่งสวัสดีเลยขนาดพระอรหันต์ท่านยังไม่ค่อยกล้าพูดนะในคัมภีร์มีตลอดไม่เห็นท่านได้ไปตำหนิอะไรใครพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ตำหนิแต่ท่านก็สอนดีๆอะไรผิดอะไรถูกเท่านั้นเองฉะนั้นเองอันนี้กับผมก็กราบเรียนมาเพื่อทราบให้ทราบวัตถุประสงค์ว่าความเจริญและมั่นคงของพระพุทธศาสนาจะเกิดมีได้ด้วยสามัคคีธรรมนั่นแหละสุขาสังคตะสามัคคีนั่นแหละครับไม่ใช่ว่ามาอะไรต่ออะไรกันเหมือนชาวโลกเขาชาวโลกเขามันก็รบกันไปเรื่อยใช่ไหมชาวธรรมเราไม่ต้องรบกันนะครับตั้งใจปฏิบัติใครได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นดีอนุโมทนาซึ่งกันและกันกระผมจึงกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณทุกท่านที่มาและมาแล้วตั้งใจปฏิบัติท่านปล่อยวางมาแล้วตั้งใจปฏิบัติให้เห็นดวงใสแจ่มเท่านั้นแหละถวายคำแนะนำให้ถึงธรรมกายได้โดยไม่ชักช้าแล้วท่านจะได้เจริญสมถะวิปัสสนาพิจารณากายเวทนาจิตทำให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นนรกเห็นสวรรค์เลยและเห็นไปถึงพระนิพพานด้วยตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นะครับกระผมขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของพระเดชคุณทุกท่านด้วยครับครับ